Balsīs nodokļu glabāšanā pirmā acu uzmetienā ir ļoti liela līdzība ar iepriekšējo balsošanu, kādu mēs pazīstam pašvaldību vēlēšanās un Eiropas parlamentu vēlēšanās. Nepievēršot uzmanību specifiskajai pusē šī jautājuma. Jā, diemžēl bija diezgan daudz cilvēku, kur to neuztvēra un aizējot uz iecirkņu konstatēja, ka visos iecirkņos nestrādā. Balsis nodošana glabāšanā ir īpašs gadījums, jo vēlēšanu diena Saeimas vēlēšanās ir noteikta konstitūcijā. Tas nozīmē, ka galīgais balsojums var būt tikai sestdiena. Lai varētu dot iespēju cilvēkiem nobalsot, ka sestdiena nekādīgi nevar aiziet uz iecirkni, likumdevējs piedāvāja šādu risinājumu, kā ārkārtas gadījumiem. Tas arī noteica šo ierobežoto skaitu.